Suntem din nou înaintea Domnului, conștienți de faptul că am venit să ne închinăm. Este o alegere liberă a inimii noastre să ne exprimăm față de Domnul recunoștința și mulțumirea pentru că este un Dumnezeu bun care nu ne lasă singuri niciodată. De-a lungul vieții ne-au dezamăgit prietenii, probabil rudele sau membrii familiei, însă niciodată Dumnezeu nu ne-a dezamăgit. El este bun, o bunătate care nu poate fi explicată. Binecuvântat să fie Domnul! În seara aceasta, dragii mei, în ultima parte a serviciului divin, vă chem să citim din nou din Biblie, Faptele Apostolilor, capitolul 28, și din textul acesta, după călăuzirea Duhului, să luăm pentru viața noastră personală gânduri care să ne facă bine și să ne apropie de Dumnezeu. Vă cer din respect pentru Domnul să vă ridicați în picioare. Faptele Apostolilor, capitolul 28. După ce am scăpat de primejdie, am aflat că ostrovul se chema Malta. Barbarii ne-au arătat o bunăvoință puțin obișnuită. Ne-au primit pe toți la un foc mare pe care l-a prinseseră din pricină că ploua și se lăsase un frig mare. Pavel strânsese o grămadă de mărăcini și îi pusese pe foc. O năpârcă a ieșit din pricina căldurii și s-a lipit de mâna lui. Barbarii, când au văzut năpârca spânzurată de mâna lui, au zis unii către alții: cu adevărat omul acesta este un ucigaș, că dreptatea nu vrea să-l lase să trăiască măcar că a fost scăpat din mare. Pavel a scuturat năpârca în foc și n-a simțit niciun rău. Oamenii aceia se așteptau să-l vadă umflându-se sau căzând deodată mort. Dar după ce au așteptat mult, au văzut că nu îi se întâmplă nimic, nu îi se întâmplă niciun rău și au schimbat părerea și ziceau că este un zeu. În împrejurim erau moșiile mai mari lui ostrovului, numit Publius. El ne-a primit și ne-a ospătat cu cea mai mare bunăvoință 3 zile. Tatălui Publius zăcea atunci în pat, bolnav de friguri și de urdinare. Pavel s-a dus la el, s-a rugat, a pus mâinile peste el și l-a vindecat. Atunci au venit și ceilalți bolnavi din ostrovul acela și au fost vindecați. Ni s-a dat mare cinste și la plecarea noastră cu corabia ne-au dat tot ce ne trebuia pentru drum. După o ședere de 3 luni, am pornit cu corabia din Alexandria care iernase în ostrov și care purta semnul Dioscurilor. Am ajuns la Siracusa și am rămas acolo 3 zile. De acolo am mers înainte pe lângă coastă și am venit la Regio, iar a doua zi, fiindcă sufla vântul de la miază zi, după 2 zile am venit la Puzolo. Acolo am stat peste niște frați care ne-au rugat să mai rămânem 7 zile cu ei și așa am ajuns la Roma. Din Roma ne-au ieșit înainte până la forul lui Apiu și până la cele 3 cârciumi frații care auziseră despre noi. Când i-a văzut Pavel, a mulțumit lui Dumnezeu și s-a îmbărbătat. Când am ajuns la Roma, sutașul a dat pe cei întemnițați căpitanului străjerilor palatului, iar lui Pavel i s-a îngăduit să rămână într-un loc deosebit cu un ostaș care îl păzea. După 3 zile, Pavel a chemat pe mai mari iudeilor și când s-au adunat le-a zis: fraților, fără să fi făcut ceva împotriva norodului sau obiceiurilor părinților noștri, am fost băgat la închisoare în Ierusalim și de acolo am fost dat în mâinile romanilor. După ce m-au supus la cercetare, ei aveau de gând să-mi dea drumul pentru că nu era nimic în mine, nicio vină vrednică de moarte, dar iudeii s-au împotrivit și am fost silit să cer să fiu judecat de cezar, fără să am de altfel niciun gând să părăsc neamul meu. De aceea, v-am chemat să vă văd și să vorbesc cu voi, că din pricina nădejdii lui Israel port eu acest lanț. Ei au răspuns: noi n-am primit din Iudeea nicio scrisoare cu privire la tine și n-a venit aici niciun frate care să fi spus sau să fi vorbit ceva rău despre tine. Dar am vrea să auzim părerea ta, pentru că știm că partida aceasta pretutindeni stârnește împotrivire. Mulți la locuință. I-au hotărât o zi și au venit mai mulți la locuința lui. Pavel le-a vestit împărăția lui Dumnezeu, le-a adus dovezi și a căutat să-i încredințeze prin legea lui Moise și prin proroci despre lucrurile privitoare la Isus. Vorbirea aceasta ținea de dimineața până seara. Unii au crezut ce le spunea el, iar alții n-au crezut. Fiindcă ei au plecat acasă în neînțelegere unii cu alții, Pavel n-a adăugat decât aceste vorbe: bine a spus Duhul Sfânt prin prorocul Isaia către părinții voștri când a zis: Du-te la poporul acesta și zi-i: vei auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, cu ochii voștri veți privi și nu veți vedea. Căci inima acestui norod s-a împietrit. Ei aud greu cu urechile și au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Să știți, dar, că mântuirea aceasta a lui Dumnezeu a fost trimisă neamurilor și o vor asculta. Când a zis aceste vorbe, iudeii au plecat vorbind cu aprindere între ei. Pavel a rămas 2 ani întregi într-o casă pe care o luase cu chirie. Primea pe toți care veneau să-l vadă, propovăduia împărăția lui Dumnezeu și învăța pe oameni cu toată îndrăzneala și fără nicio piedică cele privitoare la Domnul Iisus Hristos. Amin. Să vă reocupați locurile, dragii mei. Prin bunăvoința Domnului, prin mila Lui, petrecem în seara aceasta, în întâlnirea asta sfântă, duhovnicească, gândindu-ne la Domnul și închinându-ne Domnului în inima noastră. Aceasta este o acțiune personală și chiar dacă noi ne îndemnăm unii pe alții, fiecare strânge cât vrea. Nu știu dacă mai țineți minte, cei care ați avut experiența asta, că atunci când eram în România și lucram într-un anumit loc în agricultură, culegeam ceva din pom, din grădină și eram mai mulți, fiecare culegea cât se grăbea să culeagă. Unii mai mult, alții mai puțin. Unii vorbeau mult, alții aveau o durere sau cine știe la ce se gândeau. Tot la fel este și în casa Domnului. Hrană este multă, însă fiecare strânge după dorință. Și dorința este direct proporțională cu multe lucruri. În primul rând cu conștientizarea nevoii, apoi cu respectul față de Domnul, apoi cu înțelegerea faptului că dacă nu ai ce băga în gură, o să ți se facă foame și nu o să mai poți merge, nu o să poți munci, nu o să te poți mișca. În seara aceasta suntem la ultimul capitol din această frumoasă carte a faptelor apostolilor și am petrecut mai bine de un an jumate uitându-ne în ea la cele 28 de capitole. Am avut un anumit ritm de a trece prin carte, sigur că se putea mai repede sau se putea mai încet, în funcție de câte detalii vrem să surprindem, dar am trecut așa cum ne-a călăuzit Dumnezeu. Ei bine, în seara aceasta am ajuns la capitolul 28, care are mai multe părți și cu care se încheie faptele apostolilor prezentate în Scriptură și păstrate până la noi astăzi, pentru ca să ne facem o idee cum a fost prima biserică a lui Iisus Hristos. Deși este bine să cunoaștem cum a fost prima biserică a lui Iisus Hristos, dincolo de informație, noi vom avea mari probleme să corectăm lucrurile care le găsim diferite în această primă biserică. Pentru că în 2000 de ani de istorie creștină, fiecare biserică, fiecare denominație a dezvoltat anumite obiceiuri, anumite tradiții, o anumită cultură denominațională care are sau nu are anumite activități. De pildă, sunt biserici care fac spălarea picioarelor și sunt biserici care nu fac spălarea picioarelor. Sunt biserici care și sunt biserici care nu care. Dumneavoastră știți că obiceiul este de multe feluri. Sau sunt biserici care respectă rânduielile Bibliei în totalitate, sunt alte biserici care au altă înțelegere, sunt biserici mai liberale și biserici mai conservatoare. Dincolo de ce se întâmplă la biserică, care este o comunitate religioasă, fiecare dintre noi suntem responsabili de sufletul nostru. Și fiecare dintre noi trebuie să înțelegem că este o problemă de viață și de moarte. Nu este doar o problemă de hobby, nu este o problemă de religie. Nu este dacă astăzi mergem să ne întâlnim cu cineva să bem o cafea, e bine, dacă nu, tot la fel de bine este, bem mâine sau niciodată. Atunci când vorbim despre Dumnezeu, vorbim despre eternitatea noastră. Cu acest aspect trebuie să fim foarte serioși, mai serioși decât cu sănătatea noastră. Puteți să pricepeți treaba asta? Mai serioși decât cu sănătatea noastră, mai serioși decât cu finanțele noastre și cu oricare alt aspect din viața umană, că sănătos sau bolnav, bogat sau sărac, repede ne apropiem de marginea mormântului. Viața e scurtă. Cineva spunea că zilele sunt lungi, dar anii sunt scurți. Și e adevărat.
În seara aceasta vreau să surprind câteva aspecte și în felul ăsta să încheiem studiul nostru în Cartea Faptelor. Și aspectele pe care vreau să le surprind sunt felul în care Luca a așezat ultimile prezentări din istoria apostolilor în acest capitol. Spre exemplu, primul lucru pe care îl întâlnim este șederea în insula Malta. Scriptura ne spune că au stat acolo 3 luni. Dumneavoastră știți că au plecat cu corabia când se făcea iarnă, era toamnă târzie. Și Pavel i-a îndemnat să nu călătorească, că este riscant. Drumul era lung, pleca din partea de sud-est a Mediteranei și traversa până în Italia, aproape că se ducea până la capăt, adică în Spania. Călătoria era foarte lungă, considerând mijloacele de transport foarte greoaie, lipsite de tehnologia care o au acum vapoarele. Așa se face că capitanul și proprietarul corăbiei au spus: nu mergem, e mai bine să ajungem într-un port mare, cum erau porturile din Italia, porturile Imperiului. Au plecat, dar i-a prins uraganul pe drum, furtuna mare, și știți bine că de-abia au scăpat cu viață, corabia s-a scufundat, tot ce era în corabie au aruncat peste bord înainte să se scufunde corabia și singurul lucru cu care a rămas a fost doar viața lor. Sigur, cel mai important lucru care poate scăpa un om. Observați, vă rog, însă un lucru. Primul verset din capitolul 28 spune: am scăpat din primejdie. Dar observați cât de relativă este viața și cât de relativă este vorbirea oamenilor. A scăpat din primejdie și au dat peste băștinași, peste nativi, au dat peste barbari. Dacă ne uităm în dicționarul explicativ în limba română, întâlnim 3 explicații ale cuvântului barbar. Prima explicație este cea potrivit căreia romanii și grecii le spuneau barbari la cei care erau de altă naționalitate, care nu vorbeau greaca sau latina, care erau străini de cultura lor, care era cultura luxoasă, de modă a vremii aceleia. Apoi, o a doua explicație este faptul că barbari era numele dat oamenilor care făceau parte din popoarele migratoare care au invadat Imperiul Roman în primele secole ale erei creștine. Și cea de-a treia explicație, cea care se potrivește în cazul acesta, erau niște oameni cruzi, niște oameni sălbatici, niște oameni necivilizați. Uitați ce spune Pavel: barbarii ne-au arătat o bunăvoință care nu era obișnuită. Pentru ei nu era normal să fie binevoitori. Pentru ei normal era să fie violenți, să ucidă, să jefuiască oamenii. Acesta era obiceiul lor. Dar nu mai imaginați-vă ce înseamnă a scăpa din primejdie. Pavel se refera la faptul că au scăpat cu viață din furtuna de pe mare. Dar când au ajuns pe uscat, i-au întâlnit pe oamenii ăștia care le putea face mult rău, dar nu le-a făcut. Dimpotrivă, i-a chemat la foc. Biblia menționează că era foarte frig și ploua. Și în timp ce erau toți lângă foc, pe mâna lui Pavel s-a urcat o viperă, un șarpe veninos. Și sigur că era atât de veninos și atât de obișnuit în cultura aceea, în locul acela, ca pe oricine se urcă o astfel de viperă să moară imediat, încât localnicii se așteptau să se umfle. Acestea erau simptome obișnuite pentru ei. Omul se umfla și crăpa, murea. Numai că Pavel nu moare, nu îi se întâmplă nimic. Priviți cum este viața. Versetul 1: scapă din primejdie de pe apă, dar observați cât de dese pot fi primejdiile în viața unui om. Oamenii care îți pot face rău, animalele care îți pot face rău, fenomenele naturii care îți pot face rău. Cât de sigur putem fi în lumea asta că nu mai avem primejdii? Câți oameni au murit la o intersecție loviți de cineva care a venit pe roșu, în timp ce mergeau la lucru sau acasă? Oameni liniștiți, care având culoarea verde s-au dus liniștiți. Sau un alt fel de accident. Când noi spunem că într-o situație suntem mai în primejdie decât alta, aceasta este o vorbire foarte limitată și foarte subiectivă. S-ar putea un an de zile să nu ai nicio primejdie și s-ar putea să ai 100 de primejdii într-o zi. Mila Domnului, harul Domnului, bunăvoința Domnului. Ce vreau să surprind aici este ceea ce spune textul, respectiv faptul că 276 de oameni, fără să se înnece vreo unul, au ajuns pe insulă. Aceștia erau toți oamenii care au călătorit cu corabia și au ajuns până în insula Malta. Pavel supraviețuiește după ce este mușcat de viperă, oamenii de pe insulă nu le fac niciun rău, dimpotrivă sunt foarte binevoitori și mai mult de atât, Pavel, prin harul lui Dumnezeu, îl vindecă pe tatăl lui Publius, care era stăpânul insulei, de gastrită, de ulcer la stomac. Omul acesta avea o boală la stomac. Asta înseamnă urdinare. Un al doilea lucru pe care îl surprindem aici este faptul că după 3 luni de zile, ei se urcă într-o corabie care iernase în portul insulei, în Ostrov. Corabia aceasta n-a avut curaj să mai plece mai departe, venea dinspre Alexandria din Egipt și n-a avut curaj să plece mai departe pentru că se lăsa. Decât noi, după 3 luni de zile, s-a făcut un timp suficient de potrivit ca să ridice ancora și să plece înspre Roma. Și așa se face că au plecat înspre Roma cu această corabie care venise din Alexandria în toamnă și care în timpul iernii stătuse 3 luni de zile acolo. S-au oprit 3 zile în Siracusa, așa cum spun versetele 12 și 13, au stat o zi în Regio și în Puzole s-au întâlnit cu un grup de frați și acolo au rămas 7 zile. Observați dumneavoastră cum se derulează viața oamenilor credincioși, sinagogă, biserică, frați, evangelizare, predică despre Iisus. Vreau să vă întreb în seara aceasta pe dumneavoastră, credeți că viața noastră mai seamănă cu a lor? Cam câte procente credeți că mai seamănă cu a lor? Observați că nu se scrie deloc că Pavel ar fi fost interesat de aspectele turistice ale orașelor în care mergea. Peste tot pe unde mergea, primul lucru pe care îl făcea era să se întâlnească cu frații. E bine, stilul acesta de viață trădează ce este în sufletul omului. Noi nu vedem ce e în sufletul omului, numai Dumnezeu vede. Dar noi vedem acțiunile oamenilor. Și acțiunile oamenilor spun ce este în interiorul lor. Observați că bărbatul acesta a avut un singur lucru în minte. Exact cum spune el în Filipeni, pe Hristos și pe el răstignit. Împărăția lui Dumnezeu a fost singura lui plăcere. Biserica lui Dumnezeu a fost singurii lui prieteni. Frații au fost tot ce a avut el mai scump. Pe oriunde a mers, din oraș în oraș, din loc în loc, el îi căuta pe frații, avea părtășie cu el. Ce credeți că au făcut în cele 7 zile? După dumneavoastră, credeți că or fi jucat fotbal? Nu ziceți nimic, gândiți-vă. Numai gândiți-vă. Credeți că or fi fost o zi la mare? Credeți că or fi avut rugăciune, studiu biblic, or fi făcut stăruință, or fi cântat cântări de laudă? Dumneavoastră personal ce credeți? Puteți să vă gândiți la lucrul ăsta cu seriozitate, cu discernământ? Puteți, vreți să facem o diferență cu stilul de viață din generația noastră? Nu putem ști chiar cu mare exactitate ce s-a întâmplat, dar putem bănui într-o oarecare măsură. Ceea ce vreau să surprind, frații mei dragi, este că lucrurile se diluează. Seriozitatea se transformă în apatie, în nepăsare. Oamenii sunt atrași foarte mult de lucrurile materiale. Uitați-vă la bărbatul ăsta. N-a strâns nimic într-o viață de om. A avut școli peste școli. A fost primul din școală. De la prima școală până la facultate. A fost membru în parlamentul religios al țării. Și când s-a întâlnit cu Domnul, în timp ce mergea spre Siria, s-a terminat cu toate lucrurile astea. Pur și simplu a fost un obsedat să predice Evanghelia. A mers din loc în loc, întâlnindu-se cu frații, să se îmbărbăteze și oriunde întâlnea un om, predica despre Domnul Iisus Hristos. Este normal să se lărgească împărăția lui Dumnezeu când oamenii lui Dumnezeu trăiesc în maniera asta. E normal. Pentru că tot predicând, pe unde te duci, spui despre Domnul. Nu se pocăiesc toți, dar se pocăiesc o parte. Se pocăiește 1, 2, 10, 100. Întrebare. Ne ducem cu avionul de aici până nu știu unde. La câți oameni le vorbim de Domnul Iisus? Ne întâlnim la restaurant când mergem cu familia sau cu prietenii cu 1, 2, 3 oameni în anumite împrejurări. La câți le vorbim de Domnul Iisus? Mergem la magazin, așteptăm la o coadă. La câți le vorbim de Domnul Iisus? Acum vreau să vă întreb, cum se vor pocăi oamenii dacă noi nu le vorbim de Domnul Iisus? Ce șanse au oamenii din generația noastră să se pocăiască? E adevărat, au radio Moody, dar câți îl deschid? Au televiziunea Credo, dar fug de ea. Ei deschid alte canale unde au interes. Nu deschide televiziunea Credo. Știți cine deschide televiziunea Credo? Noi. Nu vreau să fiu sectar în sensul că 100% noi și 0% alții. Eu vorbesc așa ca și opinie subiectivă. Oamenii fug de ce este creștinesc, fug de ce este religios. Ba dimpotrivă, au legalizat interdicția de a face lucrul ăsta. Frații mei, biserica astăzi este foarte închisă între zidurile ei. Dacă vă mai aduceți aminte de cartea fratelui Petrica Lascău, Biserica în asediu. Biserica este asediată de construcția pe care a ridicat-o. Toată activitatea noastră religioasă se petrece aici, în perimetrul ăsta. Când ieșim afară, mergem la lucru, mergem la magazin, mergem acasă, fiecare are mașina lui, nu ne mai întâlnim în autobuz, nu mai stăm prea mult la coadă, rândurile sunt foarte scurte, aproape că nu există. Nu prea avem unde să relaționăm cu oamenii, numai dacă ne punem în minte să inventăm metode să ne întâlnim cu oamenii și când ne întâlnim cu ei să profităm să le spunem de Domnul. Dacă nu facem asta, îmbătrânim fără să spunem la un om despre Domnul Iisus. Întreb eu, cât creștinism există într-o astfel de viață? Câtă naștere din nou? Întreb eu, ce rost are botezul cu Duhul Sfânt dacă noi pur și simplu, când ieșim din clădirea aceasta, nu vorbim despre Domnul? Spre ce ne călăuzește Duhul cu care am fost botezați? De ce e nevoie de El dacă nu e nevoie de El? Nu spun lucrurile astea pentru noi, cei prezenți. Spun lucrurile astea pentru creștinismul din generația noastră. Un creștinism inofensiv. Un creștinism inofensiv. Un creștinism care are servicii divine asediat în clădirea construită. Însă când ieșim afară, intrăm într-un stres teribil. Avem, când ieșim afară, 10 text messages la care trebuie să răspundem, avem 20 de e-mails la care trebuie să răspundem, vreo 2-3 voicemail la care trebuie să răspundem, mai trebuie să ne întâlnim cu 1-2, ajungem acasă, trebuie să mai facem 10 lucruri și ne culcăm după miezul nopții. Ne trezim dimineața și suntem mai obosiți decât atunci când ne-am culcat noaptea și zi după zi cam așa se derulează viața noastră. Avem o grămadă de datorii, după 25 ale lunii ne vin un teanc de biluri și câți bănuți avem, ne-ar mai trebui încă 200 să terminăm de plătit bilurile. Cam asta e viața din generația noastră. Întreb, unde are Dumnezeu un loc concret în viața noastră? Unde este slujba noastră în mod concret în viața noastră? Cui vorbim noi de Dumnezeu în mod concret în stilul ăsta de viață? Și uitați-vă la Pavel. Credeți că nu putea să se însoare? Ba da. Nu putea să-și facă o casă? Ba da. În centru Ierusalimului, lângă templu, își făcea o casă. Toată viața lui și-a consumat-o expunându-se la foarte mult risc. Observați cum a murit. N-a avut niciodată pe nimeni. Câțiva ucenici. Omul acesta a primit o însărcinare, o povară a slujirii pe suflet și n-a mai avut liniște și a dedicat viața să facă asta pentru întotdeauna. E adevărat că chemarea lui a fost ieșită din comun. Nu este o chemare obișnuită și nici generală. Chemarea generală este să ai o familie. Chemarea generală este să ai un serviciu și chemarea generală este să folosești orice ocazie și să vorbești de Domnul oricui, indiferent ce zice și ce se întâmplă cu omul căruia îi vorbești. Numai gândiți-vă la ce stil de creștinism avem noi în legătură cu evangelizarea, în legătură cu propovăduirea, în legătură cu mărturisirea. Gândiți-vă, frați și surori, știți de ce? pentru că suntem zilele astea în Cartea Faptelor și ne stă în față pilda, exemplu unui om care pur și simplu n-a făcut nimic în viață pentru el. Nimic. Tot ce a făcut, a făcut pentru Dumnezeu. Uneori a muncit ca să se întrețină, mai ales în orașele unde nu era ajutat. Dar aduceți-vă aminte că la un moment dat le spune corintenilor: am fost la voi, mi-am dedicat viața să vă servesc și nu v-ați îngrijit de nevoile mele. Și frații din Macedonia, tot din zona Greciei, a Corintului, mi-au trimis sponsorizare ca să pot trăi, pentru că voi nu v-ați îngrijit de nevoile mele. Nu mai imaginați-vă câte frustrări a avut omul ăsta, câte lipsuri. Călătorea foarte mult într-o parte în alta, de multe ori cu corabia. Mă gândesc că biletele erau scumpe, corabia era un mijloc de transport destul de modern. Numai gândiți-vă la lucrurile astea. Și ajunge în închisoare, ultimii lui ani de viață și îi petrece închis, dus din post în post. Ajunge la Roma, foarte probabil că de acolo se duce în Spania, înțelegem din epistole. Era normal creștinismul pur și simplu să cunoască o expansiune, o creștere foarte mare, pentru că acest om în care locuia Duhul lui Dumnezeu și prin care se manifestau foarte mult, foarte mult miracol, avea o îndrăzneală grozavă, avea o dedicare extraordinară și se manifesta prin el Duhul Sfânt cu semne și minuni. Sigur că toată această investiție avea profit, avea rezultate. Pe lângă el a crescut o grămadă de oameni care îl însoțeau, unii într-o parte, alții în alta, și oamenii aceștia au rămas, au crescut, s-au făcut la rândul lor niște conducători ai bisericilor. Vedeți, stilul lor de viață a fost foarte simplu. Ei spun mulțumesc lui Dumnezeu că am avut parte să sufăr. Câți dintre noi am putea să spunem dacă cineva ne-ar lovi? Păi am face un tărăboie și din comun, l-am aduce la comitet. Nu ducem noi la comitet pe oamenii care ne nemulțumesc? Ba da! Știți ce spune Pavel? Mulțumesc lui Dumnezeu că am avut parte să sufăr împreună cu Hristos. Ce comitet? Ești vorba de comitet. Observați cum luau ei încercările și necazurile și adversitățile? Observați? Păi câte discuții la noi! Nici nu ne mai putem închina, că unul se uită încolo și unul încolo. Frații mei, 2000 de ani de istorie și pe biserică s-a pus o grămadă de praf, o grămadă de obiceiuri ciudate. Iar stilul ăsta de viață ne ia timpul, ne ia pofta de viață. Ne face indisponibili, nu mai avem timp să ne rugăm. Doamne, Doamne, repede, repede și am încheiat. Nu avem timp să venim la biserică. Nu avem timp să mergem, să vizităm oamenii la spital. Probabil că dacă e cineva așa mai cunoscut, ne ducem. Dacă nu e așa de cunoscut, s-o duce un păstor. Aduceți-vă aminte ce spune Domnul Iisus în Matei, în capitolul 25. Duceți-vă de la mine, blestemaților, în foc. Zice, în focul cel veșnic, pentru că, și ajunge, am fost la spital și n-ați venit să mă vedeți. Gândiți-vă, frații mei, la lucrurile astea, că noi suntem oameni care avem Evanghelia în mână. Nu venim dintr-o biserică istorică, venim dintr-o biserică evanghelică. O biserică care are 100 de ani de vechime, 100 și ceva de ani de vechime, considerând începutul în Los Angeles. Însă generația aceea a murit, au venit copiilor, au murit și ei, au venit copiilor, au murit și ei. Și acum sunt strănepoții. Statisticile spun că la a patra generație, maxim 5, se stinge, s-a terminat. Pentru că noi astăzi ne aducem copiii cu dificultate la biserică. Când noi ne-am pocăit din lume, ne-am pocăit că am vrut. Dar copiii noștri se trezesc în familii creștine, asta este cultură la ei. Și îi aducem la biserică, facem tot posibilul să îi aducem și bine facem. Dar unii dintre ei, deși vin la biserică, n-au nicio legătură cu biserica. Că n-au venit ca o alegere personală. Au venit că s-a întâmplat să se nască într-o familie de credincioși. Și toate slăbesc, că ce nu vine din convingere și din dragoste e făcut cu stângul, nu cu dreptul. Și s-o grămadă de explicații la această stare de ațipire și de superficialitate a bisericii mondiale. Sunt biserici locale mai în clocot, biserici locale mai reci, biserici locale mai căldicele, dar per total, să nu vorbesc acum de spațiu european, la pământ, Spațiul european a fost leagănul creștinismului. Au rămas doar cu tradiții, nici măcar tradiții nu mai au. Sunt invadați de umanism, de erotism, de nebunii de toate felurile. Uitați-vă la americani. Stau un pic mai bine, dar nu mult. Sigur că s-au schimbat lucrurile de o jumătate de an, într-o mică măsură. Lucrurile stau altfel în China, lucrurile stau altfel în Africa, în America de Sud, în Brazilia, lucrurile stau altfel în Africa, unde se pocăiesc foarte, foarte mulți oameni. Dar în spațiul ăsta, care are tradiție creștină, lucrurile sunt foarte, foarte dureroase, dramatici de dureroase. Ce am vrut să vă spun este faptul că este adevărat, contează în ce biserică te închini, contează în orașul în care trăiești cam cum se trăiește pocăința, dar dincolo de lucrurile publice și comunitare, pocăința este o problemă personală. Pocăința este o problemă personală. Nu trebuie să dăm vina pe biserică pentru că, nu, sunt foarte mulți credincioși care trăiesc în localitate fără biserică. Pocăința nu e o problemă de comunitate. La biserică stăm duminica 3 ore, seara 2 ore și un sfert, joia 2 ore, marțea dacă venim 2 ore, poate că cei mai mulți dintre noi venim la repetiții încă 2 ore și atât. Dar restul e o problemă personală. Nu ne rugăm doar duminica, trebuie să ne rugăm în fiecare zi. Nu trebuie să cântăm doar aici, trebuie să cântăm în fiecare zi. E o problemă personală. N-avem nicio scuză. N-are nicio importanță cum e creștinismul în generația noastră. Pocăința e personală. N-are nicio importanță câte slăbiciuni sau calități există în biserica locală. Pocăința e o problemă personală. Aș vrea să încheiem invitându-vă din suflet. Dacă socotiți că vă face bine și este un semnal de alarmă, gândiți-vă la lucrurile astea în rugăciunea care urmează cel puțin, pentru că o să plecați acasă și o să vă invadeze grijurile, problemele, datoriile, lucrurile pe care le-ați lăsat neterminate și o să vă invadeze, o să se urce în mintea dumneavoastră. Înainte să plecați de aici, gândiți-vă cu o minte liberă și curată la lucrurile astea și gândiți-vă doar că în afară de biserică Dumnezeu nu mai are pe nimeni pe pământul ăsta. Natura asta este sub blestem. Oamenii necredincioși sunt sub blestemul păcatului. Singurele ființe care sunt închinate lui Dumnezeu sunt oamenii născuți din nou. Oamenii care s-au botezat în apă la porunca lui Dumnezeu. Oamenii care au cuvântul în inimă și Duhul Sfânt în viața lor. Oamenii aceștia sunt singurii care mai au interes pentru Dumnezeu, însă și interesul lor este amenințat de competiție. Competiția banilor, competiția filmelor, competiția modei, competiția distracției, competiția superficialității, competiția firii pământești și o grămadă de competiții. Nu știu ce vor face alții. Aduceți-vă aminte de Iosua. Nu știu ce vor face alții, însă cât despre... Vă aduceți aminte ce a spus el? Cât despre mine și casa mea. Fraților, cei care au focul mai mare în suflet să nu se lase. Dimpotrivă să spună eu și casa mea vom aduce în biserică un ton pozitiv, o atitudine duhovnicească. Dacă alții cad, vom încerca să-i ridicăm. Dacă alții nu vin, noi vom veni. Dacă alții nu dau, noi vom da. Dacă alții nu vor să zâmbească, noi vom zâmbi. Dacă alții nu mai cred, noi vom crede. Dacă alții se lasă, noi nu ne vom lăsa. Întotdeauna a fost așa. Haideți să ne rugăm biserica Domnului.